Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Parvardigorim sizni o'zi marhamatlasin. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz o'tgan dasturlarda Xannaning ibodatlari haqida gaplashgan edik. Bugun esa biz Hazrati Davud qilgan shukrona duosini sizga namoyish etaman. Keyin esa, azizlar, biz ham Rabbimizga qo'limizni ochib unga ibodat qilamiz. Shundan keyin Shoh Davud egamizning huzurida o'tirib, shunday ibodat qildi. Ey egamiz Rabbi, men kim bo'libman? Xonadonim nima bo'libdiki, sen meni bu qadar ulug'lading? Buning ustiga, ey egamiz Rabbi, sen kelajak zamonda yuz beradigan voqealardan xabar berib, bu qulingning xonadoni uchun ko'p va'da berding. Sening bu va'dalaring jamiki insonlarga tegishli bo'lsin. Ey egamiz Rabbi, men senga ortiq nima deya olardim? Axir, bu qulingni bilasan-ku. Bergan va'danga o'z xohishinga muvofiq shunda ulug'vor ish qilding va bu qulingga ayon etding. Naqadar ulug'vorsan, ey egamiz Rabbi. Senga o'xshagan boshqa xudo haqida hech qachon eshitmaganmiz. Sening aslo o'xshashing yo'q. Sendan o'zga xudo yo'q. Xalqing Isroilga o'xshashi yo'q. Ey Xudoyim, boshqa qaysi xalqni sen qullikdan xalos qilib, o'zingning xalqing qilding? Sen o'z xalqingni Misrdan olib chiqqaningda ularga buyuk, ajoyib ishlaringni ko'rsatib, butun olamga shuhratingni yoyding. Sening xalqing begona xalqlarga hujum qilganida sen o'sha xalqlarni va ularni xudolarini quvding. Xalqing Isroilni to'obat o'zimning xalqim bo'ladi deb mustahkamlading, ey egam. Sen ularning xudosi bo'lding. Ey Parvardigor egamiz, bu qulinga va uning xonadoniga qarata aytgan so'zingda to'obat tur. Bergan va'dangni bajar. Toki odamlar Sarvari olam Isroilning xudosi ekan deb nomingni to'obat maqtab yursinlar. Ha, quling Davudning xonadonini o'zing har doim mustahkam qilgan. Ey Isroilning xudosi, Sarvari olam, bu qulinga sening xonadoningni yarataman deb ayon etgansan. Shu sababdan bu quling senga shunday deb ibodat qilishga jur'at etdi. Ey egamiz Rabbi, sen xudosan. So'zlaring haq. Sen bu qulinga ana shunday ezgu narsalarni va'da qilgansan. Agar o'zing ma'qul ko'rsang, bu qulingning xonadoniga marhamat qilgan. Toki sening huzuringda to'obat tursin. Sen so'z bergansan. Ey egamiz Rabbi, sening marhamating tufayli bu qulingning xonadoni to'obat marhamatga sazovor bo'lg'ay. Azizlarim, keling, biz ham endi qo'limizni ochib, yaratuvchimizga duo ibodatlarimizni aytamiz. Osmondagi Otajon, bizni sevganing uchun katta rahmat. Bizni o'lim va gunoh jaridan tortib olganing uchun senga o'z shukronalarimizni aytamiz. Sen bizni shunday sevdingki, hatto o'zingning yagona zoting Hazrati Iso Masihni o'limga duchor qilib, uni 3-chi kuni tiriltirib, shayton ustidan g'alaba qozonding. Xudoyim, buyuk rejangni amalga oshirib, bizni shayton zanjirlaridan ozod qilib, o'z farzanding bo'lish imkoniyatini berding. Otajon, men sening sevging va muhabbatingni hali yuraklarida va qalblarida his qilmagan odamlar uchun ibodat qilaman. Ularning yuraklarini och. Har qanday shaytonning ishlarini ulardan uzoqlashtirgan. Ular ham sening muhabbatingdan bahramand bo'lishsin. Amin.